Komið þið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla fiska eins og við gerðum í síðustu viku og sérfræðingur þáttarins
Freydís Vigfúsdóttir, ég sérfræðingur við Háskóla Íslands og sjáli fræðingur.
Og við tölum nú heldur betur þróun fiska, við fórum allaveg bara 540 milljón ára aftur í tíman í síðustu viku.
Akkurat.
En í dag ætlum við að halda okkur kannski nær nútímanum og velta meira fyrir okkur hvernig bara fiskar virka. Til dæmis, þeir eru svona strömlínulaga,
þannig
að þeir eru öll með að synda höfin með því að hreyfa sporðin sinn væntalega fram og tilbaka.
Akkurat.
Og stýra þessi með uggunum eða hvernig stýra þessir?
Já, akkurat. Það svona kannski ekkit ósvipa því að þegar við dýjum okkur hún í sundlaugina, hvernig hreyfum við okkur áfram og við notum eitthvað svona, svona bylgjurhreyfingar á líkamanum og svo notum við útlimin okkar til þess að drífa okkur áfram. Og fiskar nota eins og allir krakkar hafa væntanlega sé fisk með sporð. Sporðurinn er svo sannlega eitthvað sem að allir fiska hafa, sumir fiska hafa í ykkur ummyndu formi en það er svona til þess að drífa þá beint áfram. En til þess að fiska nú bara klessi ekki allar steina og í sjónum eða bara reynilega syndinir og botn, að þá hafa þið eyrugga. Og eyruggar eru staðsettir svona stiltilega framalega á líkamanum aftan við tálknin og tala tálknina þess að eftir hvað þau gera. Og svo eru þeir margir hverju með bakugga líka og raufurugga og hér bakuggarnir þeir eru mikið til þess að halda stefnu þar að segja að þeir eru að senda mjög hratt fram á við að þá halda þeirri stefnu fara beint áfram og svo geta þeir beigt með því að beiga annarkort sporðin eða nota eyrugguna til þess að beiga. Og ég sagði raufaruggar og raufaruggar er við rauf og raufin er gotraufin, það er sem að hrókning koma út og úrgangurinn frá fiskunum, alls og hjá okkur. Og það eru litlu ruggar, þeir eru svolítið sniður, að því þeir hafa í þróunasögunni og á þeim skepnum sem eigum í dag, ummyndast í eitthvað annað hjá mörgum tegundum. Til dæmis bara hjá íslenska hérna rauðmaganum, eða hrókkelsi, að þá er hann ummyndaður í sogskál.
Sogskál.
Já, þannig að hrognkelsi eru voru mikið á botninum á hérna, grunnsævi og festa sig á steina og eru þar svona að býða eftir að hitta einhverju aðra og að þar fram til guttunum.
Það er skemmtilegt.
Já, þannig að raufaruggar eru að mörgu leiti mjög skemmtilegt viðfangsefni svona skoða þróunafræðilega og þroskunafræðilega og sjá hvað raufaruggar hafa orðið hjá mörgum skepnum.
Já, þú svona þegar maður hugsar út í það, þá eru kannski fiskar ekkert ólíkir flugvélum að einhverju leiti.
Nei, svona, akkurat. Þeir eru með að marga svona byggingarlega þætti eins og flugvél þess að fara í gegnum þennan massa, loftmassa að því að vökvi er náttúrulega ekkit annað en massi eitthvað skona svona það sem þeir þurfa að kljúfa til þess að komast í gegnum og þess vegna náttúrulega eins og flugvélar eru þeir strömlínu laga.
Hvernig anda þér? Hvernig geta þér andað í vatni?
Jú, akkurat. Ég nefndi hérna tálknin á þann, það sem að eyruganir eru. Og tálknin eru þeirra önduna færi. Og það er eiginlega réttar að tala loftskipta því þeir hérna anda náttúrulega ekki að sér lofti nema örfá rundatekningar af fiskum að þeir taka sér satt vökva inn í munnhólið og sprauta því yfir með því að loka munninum og svona íta tungunu upp og krakkar ús krakkar geta að prófa þetta og þá færi það svona aftur úr hausnum eins og það væri fyrir aftan eyrun okkar og þá sprautast vökvinn þar út og það sem gerist þar er að það eru mörg blöð og síðan ennþá minni blöð sem eru kallað bleðlar og þau eru alltaf fest á svona boga sem eru kallað tálknbogar og eru bein. Og á þessum bleðlum að þá eru ógrinn af æðum, pínu litlar æðar, þetta er alveg svo í lungunum okkar og þá verða loftskipti þar að segja súrefni sem er í vökvanum, hvort sem er í ferskvatni eða sjó, að það er tekið upp af þessum æðum og fer inn í vefina og berst síðan með þessum æðum inn í æðakerfi fiskana alveg svo okkur fer síðan að hjartanu og pumpast út líkamann í öll líffærin.
Vó, þetta hljómar svolítið flókið. Þar að segja hvernig lífið hefur einhvern veginn gert þetta.
Já, hvernig hefur búið til svona loftskipta tæki í sjónum.
En þar hefur það vantala byrjað því að eins og sagður okkur síðasta þætti, þá byrjaði allt í sjónum.
Já, akkurat, akkurat. Og þetta er eitthvað svona forveri þessum að síðan varða eitthvað konar lunga og eru forveri okkar lungna í dag.
En nú stundum þegar við hoppum úr í sundlaug eða eitthvað slíkt og opnum augun að þá er allt svona frekar óskýrt. Vitum við hvernig fiskar sjá?
Já, sjón fiska er ótrúlega áhugavert að því að fiskar, þeir lifa svo víða í vatni, þeir lifa í ferskvatnsfiskar í stöðuvatnum upp í 4000 metra hæði við sjáamáli og svo yfir í dýfstu höf jarðarinnar. Þannig að á þessum öllum þessum mismunandi stöðum er vatnið, sem ferskvatnið og sjórinn, mismunandi. Og eiginlega allir fiskar eiga það sameiginlegt að geta séð birtu mjög vel. Og sérstaklega fiskar í sjó vegna þess að, og fiskar sem er lifið gruggugu vatni, vegna þess að birta, þessast sólin og birtan á sólinni, hún nær ekkit mikið neðar heldur 20-30 metra í tærum sjó. Sem þú komið fyrir neðan það, þá er orðið svolítið dimm. Og það sem við þurfum þá að ímynda okkur er að vera fiskur ofan í niðamyrkri og þá þurfum við svolítið góð augu. Og fiskar eru með oft stór augu, sérstaklega þessi fiskar sem að lifa í myrkri eða svona hálfmyrkri. Svo við getum bara að séð á þorskjurum okkar og ísunum okkar, þeir eru með til dæla stór augu og eru með til dæla útstæð augu líka. Og að því þau eru útstæð, það gefur þeim stærra sjónsvið. Þannig að eins og þorskur nokkar, hann hefur sjónsvið næstuði allan ringin, 150 gráður, ekki alveg 180, en næstuði allan ringin.
Þannig að hann getur séð baki á sig
til þess. Já, hann getur séð mjög víða og þetta er bæði til þess að sjá félaga sína og bráð, en líka að verjast afráni. Þannig að þeirra kemur ennþá stærri fiskur og sem hugsanlega getur getið þig, að þá sér hann það.
Svo eins og hákarlæg.
Já, til dæmis eða bara litli þorskar að þeir eru jætnir á stærri þorskum þannig að þeir lífið í sjónum er svolítið svoleiðis.
Já, þeir bara borða það sem er hendi næst eða munni næst.
Já, má vel segja það. Og hérna, þannig að það skynja umhverfi sitt að þá eru augun mjög mikilvæg. En fiskar hafa ótrúlega mörg önnu skynfæri sem við höfum til dæmis ekki.
Eins og hver?
Eins og hinn fræga rák. Og mér finnst oftast best að lýsa rákinni á hérna ísunni. Ef þið horfið á ísu, þá erum við svona svarta rönd eftir búknum sem er kemur nánast alveg frá auganu. Og þetta, það er bara tilvíðuna að hérna, að það er eitthvað ástæð fyrir að þessi hún er lituð á ísunni, hún er ekki lituð á öllum fiskum. En rákin, hún er svona þrýstingsapparat, þar að segja hún nemur þrýstingsbreytingar og hreyfingar á vökvanum. Það er að segja ef að þú varir fiskur og segjum bara að þú farir hún í sundlaugina og það kemur eitthvað nálættir og tekur svona sundtak nálættir þá finnur það af vökunni kringum þið hreyfist. En fiskar geta numið þetta með rákinni miklu betur. Þannig að þetta er svona sérstætt líffari á húðinni á sérstætt já, sem sagt meðframallir húðinni og sumum fiskum að þá er þetta út allan líkamann.
Ok, er það, skýri þetta hvers vegna að maður sér ofta myndir á svona fiskitorfum þar sem þau reyfa sér bara rosalega snöggt allt í einu snúið við og svona allir í einu. Er þetta þá líkillina því eða?
Já, þetta er meðal annars. Þeir nota bæði sjónina, þess að þetta víða sjónsvið og síðan þetta að þeir skynja reyfingu hvers annars í kringu sig, þannig að þeir eru ekki allir að rekast á, þannig að þeir eru í torfunni. En svo eru fiskar líka með ótrúlega næmt þefskinn.
Ok, en einhvern veginn þá sér maður ekki fyrir sig með þessu stórt nefið eða eitthvað?
Nei, kannski ekki svona útstætt nefið eins og við erum með, en þeir eru með nasir og ef maður sker upp döðan fisk, maður krifja, að þá og opna nasinar, að þá kemur í ljós ótrúlega magna minnstur og þetta er svolítið svipað eins og ég var að lýsa með tálknin á hann, að það eru svona alls konar blöð og bleðlar, þannig að nef fiska er ótrúlega flóki fyrirbæri og þetta gerir þeim kleift að finna lykt af mjög, mjög smáum efnum, mjög veik lykt, finna þeir í mikil fjarlægð. Og sem gott dæmi bara þá getum við tekið dæmi um laxin okkar eins og kannski flesti krakkar og skrakkar vita, þá hrygna laxar upp í ferskvatni og svo gangaður í sjóin og hérna ákunna aldri og alast upp þar í nokkur árjabel. En síðan þegar hún er kynþróska og hún er fullornir og allar að fara að hrygna aftur í, þá finna þeir gömlu ána sína þar sem þeim var hrygnt. Þar sem þeir voru litlu fiskar.
Þannig að geta bara að vera að synda henni í sjónum einhverstaðar í kringum Ísland og svo bara allt í einu herri, nú ætla ég að fara að hrygna.
Já.
Bara...
Og finna þar bara sömu ána. Reynd þú að finna ána þar sem þú veist einhverstaðar í sömara að busla.
Bara, já, herri, hérna þjórsó, ég ætla að fara að þanga.
Já, akkurat, og finna lyktina.
Það er magnað.
Já, og það er þetta lyktaskinn sem er svo magnað og þeir finna semst efnasamsetninguna af þessu ferskvatni. Þaðan sem þeir komu.
Og við getum ekki einu svona bragðað mismöndum mun held ég á þessum ferskvatni.
Akkurat.
Það þeir eru miklu betri við.
Akkurat.
Ég finna lykt.
Og svo eru aðra skepnur og þetta kannast kannski flesti krakkar við og ég allavega mikill aðdáandi Nemo. Nemo afskaplega skemmtileg bíómynd og þar hittu þeirra hérna, þau fóru sérst óin í hildýpið, þá hittu þau fyrir svona óulegan fisk sem er svona ljósfæri og þetta eru svona sædjöflar og djúpsjáfiskar. Djúpsjáfiskar reyða sér mikið á lyktaskinn. Og djúpsjórinn er ofsalega stór og það er þéttleiki fiska kannski ekki drósa mikill. En eins og allir vita að til þess að tímgast og eignast afkvæmi að þau þurfa fiskarnir að hitta aðra fiska. En í djúpsjónum þá rosalega litla líkur og hittir hennan fisk til þess að tímgast. Mm. Þannig að eitt af því sem þessi djúpsjófiskar hafa er ofsalega næmt lyktaskinn og þau finna sem sagt hormón frá fisk sem er í tímkonar ástandi. Og það er yfirleitt kvendýrin sem eru ofsalega stóru, eða svona eins og bolti bara. Og þá finnur kaldýri sem eru oftast bara svona, við finnum sagt að kvendýri eins og fótbolti, en kaldýri eins og svona lítil bingokúla. Og þá finnur hann kvendýrið og það sem gerist er hann finnur lyktina hormónumennar og syndir að henni. En að því er svo litla líkar og þau hittast nokkuð tíman aftur að þá festir hann sig við hana og er hjá henni alla ævi. Og hann ekki bara festist við hana, heldur að býtur hann í holdið á henni og vex saman við hana.
Ha, but wow, þú eru útskýrð þetta, eftir betur. Býtur hann og vex saman við hana,
já,
þannig að þau eru ein heild bara.
Þannig að þau eru bara orðin ein heild.
Og hefur kvendýrið ekkert þetta að segja?
Sko, þetta er nú alltaf voðalega gott fyrir hana, því að hún tímkast, er í tímkuna ástand einu svona ári, og en hún á ofsalega, það eru ofsalega litla líkur og hún hitti þannig að þessa litlu bingokúlu eitthvað stöðar út í Ballarhafi nokkuð tíman aftur, þannig að þegar hún hittir hann einu sinni að þá vaksaðu saman og síðan bara tengastu og hann verður bara svona eins og lítið kúla
er hann bara alltaf svona lítið kúla bara,
hann er alltaf svona lítið kúla en sem sagt kjálkarnir hans vaksa saman inn í holdið hennar og æðarnar hennar vaksa saman við æðarnar hans og þá fær hann bara næringu frá henni.
Og þetta er ekki sníkjulíf?
Jú, akkurat. Já, eiginlega, en samt þetta er hérna, þetta gagnast þeim báðum,
jákvætt,
þannig þetta er mjög jákvætt, sko.
Já.
Og það hafa fundist svona kvendýr með upp að 7 bingokúlum á sér, 7 kaldýr.
7 kaldýr?
Já.
Og ræður hún við það allt?
Já, 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 þannig að þá tímkast hún mjög mikið og hérna á miklu meiri möguleika að koma afkvæmi sínum áfram.
Sem betur fyrir gerum við þetta ekki.
Nei, ég held að þetta er svolítið skrítið.
Já, ef pabbi hefði betið í mömmu og voru bara fastur við hann það sem eftir að vara efni.
Akkurat. Þannig að þarna kemur þefskinnið í fiska að góðu notum og síðan vegna þess hvernig þeir lifa og í hvað umhverju þeir lifa að þá þurfa að þróunin leitt þetta af sér.
Já.
Svona lífsmynstur.
Þetta er allt saman alveg ótrúlega merkilegt.
Já.
Hver er eiginlega stærsti fiskurinn í sjónum og heiminum,
veistu það? Já, stærsti fiskurinn, það var hvalháfur.
Hvalháfur, það er svona hákarla tegum.
Já, það er háfur, en það er svolítið, hávar er nefnilega og svona það hugmyndi sem við hákarla er að þeir eru stórur og grimmi með stóra tennur. Það er, óskar, það er ekki allir hákarlar þannig og það eru margir hávar sem eru þá ekki með svona stóra. En hvalháfur, hann er svifmæta. Og hann bara líður hérna sjóin og sigtar pínu litlar skepnur í sjónum, svona svif, krabbadýr.
Já, og þeir vilja ekki borða okkur til dæmis.
Nei, þannig ég held að hvalháfur hann í mesta lagi myndi bara kannski rekast á þig.
Já, að þú dansa stór fyrir til að vera svona svif sem að fer inn í hann.
Já, akkurat og ég held að ef ég man rétt að þá stærsti hvalháfurinn sem hefur verið mældur voru ykkur 18 metrar sem er ótrúlega stórt þannig að þú tekur stór 18 stór skref þá er það 18 metrar og berði það saman við minnsta mælda fiskin og hann er 8 millimetrar
okay, og lifir í feskvötnum bara sem svo bláber eða innan við bláber
já, innan við bláber, þannig að þetta er bláber versus
rúta bara
rúta, já, bara stór rúta þannig að þú settir lítið bláber inn í strætó og það er sér stærða mun og stærsta og minnsta fiskinum og jörðinni í dag.
Já, í dag.
Í dag. Af því það voru til hérna, já, fornlífsöld voru til stærri og þeir voru alveg hryggalegir.
Stærri fiskar?
Stærri fiskar, já.
Hvað voru þeir stóri, vitum við það?
Nei, við giskum ofta á það og giskin okkar er ekkit alltaf rosalega góð. Nei. En það talaði að stæsti sem að kalla megalodont sem var rosalegur hérna já, afræningi og með stóra tennur að hann hafi verið alveg upp í 20 jafnvel 30 metrar giskað.
Já.
En það er allt út frá hversu stór hérna kjafturinn á hún var, þess að þetta er ekki til búgleifar og þannig að það er svona mismyndu hugmyndur hversu gott þetta giski er. Þannig að hann var rosalega stór ránfiskur. En við munum á þeim tíma að það var jörðin eiginlega bara eitt stórt útaf.
Já.
Þannig að það var rosalega stórt svæði fyrir svona stóra ránfiska.
En það sem betur fyrir kannski ekki til í dag. Það var reyndi kannski bara gaman að væri til í dag.
Já,
Það
var mjög áhugavert.
Já, en svona að lokum, spurningar að sem þig, af hverju ákvæmst þú að gerast sérfræðingur í fiskum?
Já, í fiskum, sko, ég er fætt og uppalinn í sjáaplassi í útlandi, í Vestmannum og pappi minn var skipstjóri á stórum báti þegar ég var lítil, þannig ég fór ofta að sjá marga fiskitegundir sem að komu heim.
Og hérna, sem borða þar.
Já, já, sem var fiskur sem við borðum og þannig að ég held að það kannski er svona upprinn og náttúrulega þegar maður er elst upp í Vestmannum og þá ólst ég upp við að bjarga lundapisjum á sumri líka og við vissum að það er þurft að geta fisk. Þannig að það er svona allt lífriki í kringum og leikvöllurinn í kringum krakka sem alast upp í Vestmannum. Það er svolítið svona fiskur, þannig að ég hef alltaf áhuga á fiskum og hérna.
Já, þú bara býrði í náttúrunni.
Já, mikið maður má segja að maður hafa alist uppi ef ég hefði ekki orðið sjálíffræðingur, hafði sjálflega orðið eldfjallafræðingur.
Já, ekki skrítið. og finnst þið fiskur góður?
Mér finnst fiskur mjög góður, já.
Hver?
Ég reyna, mér finnst þorskur bestur, mér finnst lúða líka góð.
Já.
En mér finnst mjög gott að elda fisk og pönnu, þannig við ég borðið fisk alveg til þess að þrisari viku.
Eins og maður á að gera.
Já, líka svo holt og gott fyrir okkur.
Já, en akkur er þetta borða ættingið þeirna þá, eins og við sáðum fyrir síðustu viku.
Já, akkur er þessi með eyrnabeinir.
Já.
Já, ég hérna, ég held að foreldra mínu hafi uppgötta mjög snemma að ég er þið vísindamaður vegna þess að þegar var fiskur á borðum þá var ég yfirleitt byrja að krifja fiskin og skoða beinin og höfubeinin og finna kvarninar og svo leis áður en ég byrjaði að borða matinn.
Já, já, já. Þannig þú varst alltaf að leikaði með matinn áður
en? Já, maður ánallt ekki að leika sem með matinn, en ég held að hérna þau hann að hort fram hjá því. Þetta var allt gert í vísindalegum tilgangi.
Já, þú varst að læra.
Þráttir ég var bara 6 ára.
Mitt, og svo fórst ég bara í háskóla og læri líffræði.
Já.
Og endar í sjáarlíffræði.
Já, akkurat. Og það var eiginlega svona fyrsta námskeið sem að ég tók var dýrafræði og fjallaði dýrafræði hryggdýra. Og þetta var langsamlega skemmtilegasta námskeið sem ég tók í háskólanum til að sjá hvernig þessi þróun, hvernig lífi var til, þróun hryggdýrana og hvernig fiskarnir fóru upp á land og tilvist ferfællingana og síðan hvernig eru fuglar til og skjaldbökur og allt þetta. Já. Þetta fannst mér langskemmtilegast í háskólan. Og síðan þegar ég hef búin að læra og fór til Bretlands í doktorsnám og þegar ég kem tilbaka að þá fyrir ég að kenna þetta sama námskeið. Og þetta er alveg skemmtilegasta námskeið sem ég kenni.
Það heyrist líka að þú hefur mjög gaman að þessu og okkur vantar fleiri slíka kennara. Sem kveiki áhuga annara og þú heldur betur búin að kveiki minna áhuga á fiskum
frábært
þannig að þeir eru ekki bara góður og bræðið heldur líka alveg ótrúlega merkilegir
mjög
ef þú ekki bara segir þetta gott í bili
jú